អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមដានវិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ិចពិសីដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅពេលនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាការសន្ទនារបស់យើងនៅពេលនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនាដែលធ្វើការថតទុកជាមុនបាទដោយមិនមែនជាការសន្ទនាដោយធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីដូចសំបីដងដែលយើងបានធ្វើទេបាទដោយសារតែបុគ្គលិក VOA ភាសាខ្មែរបាននាំគ្នាធ្វើការពីផ្ទះទៅបាទហើយជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកពេជ្រពិសីបាទចំពោះការឡើងកាន់មុខតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជានៅពេលនេះបាទលោកពេជ្រពិសីនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងនឹងនិយាយគ្នានៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងការទប់ទល់បាទឬក៏ការធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេវាសាធារណៈនៅពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពេជ្រពិសីសង្ខេបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចអំពីស្ថានភាពបាទនៃការទប់ទល់ចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងហ្នឹងកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់អង្គការអំឡាភិបនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗហើយក៏ដូចជា Hello VOA ផងដែរអង្គការពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺវិស័យដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺមានវិស័យ3គឺវិស័យសាធារណៈយើងមានតុលាការពុករលួយហើយនិងប៉ូលីសអញ្ចឹងវិស័យ3នេះជាវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេទៅនឹងអង្គការពុករលួយតើតើវិស័យសាធារណៈគឺយើងឃើញថាអង្គការពុករលួយនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបហ្នឹងតែម្ដងដោយសារគាត់មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតិចតួចហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវបង់លុយក្រៅប្រព័ន្ធក្រៅសេវាអីផ្សេងទៀតគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថានៅក្នុងពេលវេលានៃការរីករាលដាលនៃជំងឺដែលយើងហៅថា COVID-19 នេះគឺជាការចាំបាច់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្តីនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែព្យាយាមទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្តល់សេវាហ្នឹងដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋយើងនឹងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ព្រោះគាត់កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកអរិញ្ញវត្ថុហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរ
បាទបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលវិញមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺថារដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកបាទកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាថវិកាបាទនៅពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមស្វែងរកគៀងគរថវិកាដើម្បីយកមកទប់ទល់ផលប៉ះពាល់ដែលបានអានមកពីបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការព្យាយាមគៀងគរថវិកាមួយចំនួនបាទទាំងពីវិស័យសាធារណៈក៏ដូចជាវិស័យឯកជននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 នេះការនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លះបាទពីសំណាក់អ្នកដែលតាមដានពីការចំណាយពីការគ្រប់គ្រងថវិកាក្នុងវិស័យសាធារណៈនេះបាទដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាការចាត់ចែងឬក៏ការប្រើប្រាស់ថវិកាសាធារណៈបាទទៅលើវិស័យផ្សេងៗជាពិសេសទៅលើសេវាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យជនមួយចំនួនបាទដែលអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះអាចប្រព្រឹត្តឬក៏ទាញយកប្រយោជន៍បាទពីថវិកាទាំងអស់នេះតើលោកពិសីអាចជម្រាបជូនបានពីស្ថានភាពនឹងយ៉ាងម៉េចបាទនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាម គៀងគរថាវិការនឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យថាវិការនឹងអាចប្រើប្រាស់ត្រូវទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលมันអាចលេចធ្លាយទៅក្នុងអំពើពុករលួយបាន
បាទគោលដៅសំខាន់ដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានគឺយើងត្រូវរៀបយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានការចាយវិធវិការនឹងហើយកិច្ចការនេះជាកិច្ចការរបស់ក្រសួងអរិយធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងអរិយធម៌ដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានការបញ្ចេញលុយការចាយវាយលុយហើយនឹងការធ្វើសវនកម្មទៅលើការចាយវាយនឹងអញ្ចឹងសំខាន់គឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរិយធម៌ក៏ត្រូវមានក្រុមការងារនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការតាមដានហើយក្រសួងសម័យដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងក៏ត្រូវមានយន្តការផ្ទៃក្នុងដែលយើងហៅថាសវនកម្មផ្ទៃក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការចាយវាយថវិកាហ្នឹងហើយជំរុញទៅមិនឲ្យក្រមការងារដែលទទួលបន្ទុកដឹកនាំកិច្ចការហ្នឹងធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយបើសិនជាក្នុងករណីមានការគុកខិតណាមួយរកឃើញមានបាត់តាំងនៃការគុកខិតនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយនៅក្នុងការចាត់ចែងឬក៏ស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីដែលអាចកើតមានឡើងហ្នឹងព្រោះCOVID-19 នេះជាបញ្ហាថ្មីមួយហើយយើងមិនបានដាក់ថវិកាព្រៀងទុកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងនៅក្នុងថវិកាជាតិយើងច្រើនទេយើងបានអនុម័តថវិកានឹងមានលុយមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានដាក់ជាគេហៅលុយសម្រាប់ព្រៀងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 នឹងធំធេងយើងត្រូវការលុយច្រើនហើយយើងមានឃើញមានម្ចាស់ជំនួយជាដើមបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយជាដើមដល់ការជួយទប់ស្កាត់ការពារហើយនឹងអប់រំពលរដ្ឋយើងទៅលើការរីករាលដាលនៃជំងឺនឹងហើយនឹងការការពារនឹងប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវថាលុយថវិកាដែលយើងមានហើយនេះថាតើយើងអាចទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការបាត់បង់បាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជំរុញស្ថាប័នដែលមានស្រាប់នេះដែលធ្វើកិច្ចការក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានការចាយវាយថវិកាជាតិហ្នឹងគឺអាចធ្វើទៅបានហើយប៉ុន្តែសំណួរដែលពលរដ្ឋសួរជាទូទៅថាតើយើងអាចទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏យន្តការដែលមានស្រាប់ដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដែរទេបាទនេះជាសំណួរដែលយើងសួរហើយដោយសារជាការសិក្សាកន្លងមកឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងារនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្តីតាមដានហើយនឹងការធ្វើសកម្មសវនកម្មទៅលើការចាយវិធិការហ្នឹងគឺនៅមានបញ្ហាដល់ហើយអញ្ចឹងខាងអង្គការតម្លាភាពជំរុញលើកទឹកចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាយាមទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ថវិកាដែលអាចកើតមានឡើងតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអិចពិសីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការសន្ទនាបាទរវាងខ្ញុំបាទសាយមនីជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការទប់ទល់បាទអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេវាសាធារណៈក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទលោកពិសីលោកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់ខ្ញុំជឿថាលោកបានប្រហែលជាបានឮខ្លះហើយអំពីការមិនទុកចិត្តនេះបាទលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះកន្លងមកយើងដឹងថាមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ហាក់ដូចជាឆ្លាតវៃបាទក្នុងការទាញយកឱកាសនៅពេលដែលមានវិបត្តិធំធំឬក៏ក្នុងស្ថានភាពប្រទេសជាតិដែលជួបបញ្ហាវិបត្តិអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយគួបផ្សំជាមួយទម្លាប់ដែលបុគ្គលមួយចំនួនចេះតែមានចំណង់ចង់ពុករលួយនឹងស្រាប់ផងបាទពេលណាមានឱកាសនឹងផងអញ្ចឹងតើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីធានាថាទប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលចេះតែចង់ពុករលួយហ្នឹងបាទកុំឲ្យអាចមានលទ្ធភាពអាចប្រព្រឹត្តបានហើយបើអាចធ្វើបានគឺมันអាចរួចខ្លួនបានលោកពិសីបាទ
បាទនេះជាទូននីតិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គភាពចាំងពើពុកលួយដែលគាត់មានទូននីតិនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដាន ហើយនឹងអាចឈានដល់ការស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗបើសិនជាមានតម្រុយថាមានអំពើពុកលួយប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺអង្គភាពចាំងពើពុកលួយគាត់មិនមែនជាស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការចាយវិធវិការទេតួនាទីគាត់គឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុកលួយហើយអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុកលួយអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យសមីក្រសួងឬក៏សមីស្ថាប័នដែលទទួលថវិកាហ្នឹងគឺត្រូវមានយន្តការជាក់លាក់នៅក្នុងការតាមដានការចាយវិធវិការហ្នឹងហើយកិច្ចការនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនឹងគួរតែចាប់ដើមចាត់ចែងក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដានការងារការប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចបង្កើតជាក្រុមការងារមួយច្បាស់លាស់ដែលក្នុងនោះមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអាចរួមទាំងអង្គភាពចាំងពើពលួយនៅក្នុងការធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ថវិកាអាចកើតមានឡើងតាមរយៈការពន្យល់ពលួយហ្នឹងក្នុងករណីនេះយើងអាចថាគណៈកម្មការឬក៏ជាក្រុមការងារមួយដើម្បីការពារការបាត់បង់ថវិកាទៅលើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក្តីការអប់រំក្តីឬក៏ការការពារទៅលើជំងឺ Covid-19 នេះបាទដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការបាត់បង់ថវិកាព្រោះថវិកាយើងតិចស្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបាត់បង់ណាមួយនោះគឺប្រហែលជាលទ្ធផលរំពឹងទុកដែររដ្ឋាភិបាលដាក់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងយើងអត់អាចទទួលផលបានទេព្រោះយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ថវិកាដើម្បីទទួលបានផលអញ្ចឹងបើសិនជាថវិកាមានការបាត់បង់យើងអាចទទួលបានផលតិចតួចឬក៏បានផលមួយដែលយើងមានការរំពឹងទុកហ្នឹងអត់ទទួលបានដល់ជោគជ័យបាទ
បាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគៀងគរថវិកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដហ្នឹងលោកពិសីមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការគ្រប់គ្រងថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនឹងអាចចាត់ចែងវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលបានហើយឬទេបាទ
យើងមិនមានព័ត៌មានអំពីការបង្កើតនៅយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងថវិកាហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាបរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេមានស្ថាប័នជំនាញរួចទៅហើយស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ណានៅក្នុងការអនុម័តថវិកាក្តីការចាយវិថវិកាហើយនិងការត្រួតពិនិត្យការបំចាយវិថវិកាហ្នឹងក្រោយការអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមតាមការងារការប្រើប្រាស់ថវិកាទៅលើការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 នេះហើយបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់យន្តការដែលគាត់មានស្រាប់នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំថាមិនមែនជាបញ្ហាទេយើងមិនចាំបាច់បង្កើតក្រុមការងារថ្មីគណៈកម្មការថ្មីនៅក្នុងការទៅពិនិត្យការងារទេសំខាន់យន្តការដែលមានស្រាប់នឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយយន្តការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងស្ថាប័នសំខាន់គឺក្រសួងអរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនិងអរញ្ញវត្ថុបាទលោកអាចជួយត្រួតពិនិត្យតាមដានតាំងពីជំហាននៃការរៀបចំថវិកាការអនុម័តថវិកាត្រូវតាមគោលដៅនិងលទ្ធផលរំពឹងទុកដែលយើងចង់បានឬទេបន្ទាប់មកត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមដានការប្រើប្រាស់ថវិកាជាមួយនឹងសមីស្ថាប័នសមីក្រសួងដែលទទួលទុកនៃការអនុវត្តថវិកាហ្នឹងតបមកគឺបាទអញ្ញាធិសនកម្មជាតិនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការធ្វើអូឌីតបាទធ្វើសនកម្មឬការចាយវិធានការនឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃថាតើការចាយវិនឹងត្រូវតាមគោលដៅឬទេហើយត្រូវតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានឬទេបើមិនយើងមានបាទការធ្វើលទ្ធកម្មឯចដើមទិញអីវ៉ាន់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ធំតើច្បាប់លទ្ធកម្មនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវដែរទេហើយការប្រើប្រាស់សកម្មការនឹងត្រូវតាមគោលដៅសុចនកោដែលដាក់ជូននឹងដែរទេជាដើមដើម្បីវាតម្លៃថាតើសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថាប័នដែលយើងបានដាក់ជូនទៅនឹងតើយើងមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចហើយខ្វះខាតអីខ្លះដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវឲ្យជាដើមហើយក្នុង យន្តការហ្នឹងបើសិនជារកឃើញថាមានការបាត់បង់ថវិកាដែលអនុម័តហ្នឹងហើយមានការលួចកេងបន្លំផ្សេងៗគឺសម័យក្រសួងក្តីសវនកម្មជាតិក្តីហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមដានស៊ើបអង្កេតហើយបើសិនជាមានពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយគួរតែបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងទៅអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដើម្បីគាត់ចាត់ចែងកិច្ចការបន្តរបស់គាត់អាចឈានដល់ការស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗដើម្បីឈានទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនសង្ស័យនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការសន្ទនាបាទរវាងខ្ញុំបាទសាយមនីជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការទប់ទល់បាទអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេវាសាធារណៈក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងថាយើងមិនអាចទទួលសំណួរបាទឬក៏ការទូរស័ព្ទចូលពីលោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីអាចសួរសំណួរទៅលោកពេជ្រពិសីផ្ទាល់នៅពេលនេះទេបាទដោយសារតែពួកយើងធ្វើការពីផ្ទះទៅហើយនឹងមិនអាចទទួលសំណួរតាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទពីលោកនាងបានបាទយើងនឹងបន្តកម្មវិធីនេះទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពវិបត្តិ COVID-19 នេះបានចប់ហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ Studio របស់យើងវិញបាននៅពេលខាងមុខបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតបាទដោយសារតែលោកពិសីលើកឡើងអំពីទំនុកចិត្តបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលើការគ្រប់គ្រងឬក៏ចាត់ចែងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហ្នឹងនៅតែជាចំណោទបាទនៅតែជាសំណួរនៅឡើយសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនបាទដែលនៅតែហាក់ដូចជាមិនទាន់ទុកចិត្តទុកខ្លើមទាំងស្រុងទៅលើការចាត់ចែងនេះបាទដោយដែលលោកពិសីបានជ្រាបស្រាប់ថាបើយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនចាំបាច់មើលទៅណាឆ្ងាយសូម្បីតែបុគ្គលិកខ្លះដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈឬក៏វិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់នៅតែអាចឆ្លៀតពេលបានបាទមានន័យថាជួនកាលគាត់តាមម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅពី3កន្លែងអីចឹងទៅបាទហើយទៅបើកប្រាក់ខែពីរដ្ឋបាទនៅពេលដែលគាត់ចំណាយពេលធ្វើការងារឯកជនភាគច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកពិសីអាចកែខ្ញុំបានបើសិនជាខ្ញុំខុសបាទតើស្ថានភាពបែបហ្នឹងបាទគ្រាន់តែជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលឬក៏បុគ្គលិករដ្ឋផងនៅតាមប្រ ਭਾ កធ្វើឲ្យមានការជឿទុកចិត្តចុះទម្រាំទៅដល់លទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទាំងមូលនោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាត់ចែងថវិកាឬក៏ប្រើប្រាស់ថវិកាក្នុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះបាទលោកផ្សៃ
បាទជាសំណួរល្អលោកផ្សៃមនីចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់យើងអាចបើតាមបច្ចេកទេសឬក៏តាមអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើសិនជាយើងអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់មន្ត្រីហ្នឹងតិចជាងចំនួនបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នយើងមានមន្ត្រីច្រើនហើយមន្ត្រីដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័ននយុកដ្ឋានការិយាល័យហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានចំនួន10នាក់អីគាត់អាចក្នុងចំណោម10ហ្នឹងគាត់អាចមានភាពសកម្មនឹងមិនច្រើនទេបាទមានចំនួនតិចណាស់ក្រៅពីនឹងជាមន្ត្រីដែលមានឈ្មោះគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការបានន័យថាមិនពេញពេលវេលាកំណត់របស់ច្បាប់ការងារទេហើយបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺបានន័យថារដ្ឋាភិបាលខាតលុយដោយសារយើងបើកប្រាក់ខែគាត់ពេញហើយគាត់ធ្វើការអត់ពេញបើយើងគិតនៅក្នុងនៃអាជីវកម្មវិញគឺក្រុមហ៊ុននឹងខាតដោយសារគាត់មានបុគ្គលិកច្រើនទី1តែអត់ចាំបាច់ផងទី2បុគ្គលិកច្រើននឹងធ្វើការប្រហែលជាបានតែពាក់កណ្ដាលនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក្រុមហ៊ុនទេណា ពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែគាត់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សពេញអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនឹងប្រតិបត្តិការរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែគាត់មានសញ្ញាដករហូតដោយសារគាត់មិនអាចមានចំណូលគ្រប់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចំណាយចរន្តរបស់ស្ថាប័នគាត់បានទេចំណាយប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើយើងគិតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងារក្រសួងមួយមួយហ្នឹងមិនត្រូវការមន្ត្រីចំនួនច្រើនដោយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែទុកមន្ត្រីដែលធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសិទ្ធផលហ្នឹងឲ្យនៅពេញយើងអាចដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យសមរម្យជូនមន្ត្រីដែលយើងទុកនឹងទៅវិញបាទវិធីនេះគឺយើងអាចជំរុញការងារឲ្យមានសិទ្ធភាពហើយយើងបានមន្ត្រីល្អធ្វើការហើយយើងសំលុយបានទៀតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាចមានថវិកាអាចប្រើប្រាស់ថវិកាដែលសល់ឬក៏ដែលយើងខ្វះនៅក្នុងវិស័យផ្សេងហ្នឹងគឺក្នុងការវិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសកសាងធនធានមនុស្សតាមរយៈខ្សែអប់រំកសាងសមត្ថភាពនៃការមើលសុខភាពពលរដ្ឋណាពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលឲ្យល្អអញ្ចឹងបើយើងនិយាយរួមទៅបើសិនជាយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាត់មន្ត្រីឥឡូវហ្នឹងមិនមានមន្ត្រីខ្មៅច្រើនទេខ្ញុំហ៊ានជឿជាក់ដោយសារយើងមានរបាយការណ៍ថាមន្ត្រីដែលអត់មកធ្វើការសោះហើយមានឈ្មោះបន្លំហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានកាត់បន្ថយដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ហើយនេះជាចំណុចល្អមួយហើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមកធ្វើការតិចម៉ោងហើយដោយលោកមេមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគាត់ធ្វើការមកផ្ដិតមេដៃគាត់មកសញ្ញេតិចតួចទៅជួបមេជួបកោយគាត់អញ្ជើញទៅវិញទៅគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្សេងហើយគាត់នៅទទួលប្រាក់បៀវត្សពេញហ្នឹងនៅមានច្រើនដល់ហើយទេបាទហើយនេះជាការខាត់បងថាវិការជាតិមួយតែយើងគិតថាយើងគួរតែត្រួតពិនិត្យហើយគួរតែមានការកែតម្រង់បាទជាពិសេសគឺទូនទីរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈហ្នឹងគាត់អាចជួយពង្រឹងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យតាមកិច្ចការហ្នឹងហើយអាចធ្វើការកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីដែលអត់ធ្វើការនៅបានច្រើនបាទហើយបញ្ហានេះគឺយើងឃើញមានតាំងមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិហើយថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងទំហំមួយដែលធំដែរ
បាទតកតងចំណុចហ្នឹងលោកវិស័យតើរដ្ឋាភិបាលអាចនៅក្នុងគណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែត្រូវប្រឈមហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតកតងទៅនឹង COVID-19 ហ្នឹងផងអាចនឹងគេហៅថាទាញយកឱកាសបាទនៅក្នុងពេលវិបត្តិហ្នឹងស្រាប់បាទគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងផ្នែកការគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យបានល្អជាជាងបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងបាទទៅកាន់តែដុនដាបជាងមុនហើយទន្ទឹមពេលហ្នឹងនឹងអាចចូលរួមចំណែកបាទទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបាទឬក៏ការចំណងចេះតែចង់ពុករលួយក្នុងចំណងបុគ្គលខ្លះហ្នឹងផងបានទេក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិបែបនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគួរចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពធ្វើ action តែម្ដងព្រោះយើងកាលណាយើងមានcrisis យើងមានបញ្ហាជួនកាលយើងអាចប្រើប្រាស់ crisis ហ្នឹងទៅជាឱកាសវិញបាទអញ្ចឹងជាពេលវេលាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលខ្លួនឯងហើយអាចធ្វើម៉េចកែតម្រង់វិស័យសាធារណៈឲ្យនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់មានអីត្រូវខាតបង់ទេនៅក្នុងការកែតម្រង់ជាប្រព័ន្ធទៅលើការផ្តល់សេវានេះព្រោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើល្អសេវាល្អជូនពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពលរដ្ឋនឹងស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលនឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាយើងគិតទៅជាផលមួយជា incentive មួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើព្រោះពលរដ្ឋគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានការទុកមិនសុខចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការផ្តល់សេវានឹងច្រើនគឺរឿងពុករលួយនឹងឯងបាទគឺរឿងការយកសេវាបន្ថែមដែលមិនត្រប់ច្បាប់បាទការមិនធ្វើឯកសារផ្សេងៗដោយសារពលរដ្ឋអត់មានលុយបង់ធ្វើឲ្យកិច្ចការគាត់ពន្យាអីជាដើមហ្នឹងគឺពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បាអញ្ចឹងមិនមានហេតុផលអីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែទុកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យនៅរីករាលដាលអញ្ចឹងទេបាទពលរដ្ឋនឹងស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគិតថាការដឹកនាំហ្នឹងជាការដឹកនាំប្រសើរបើសិនជាគាត់អាចបង្ហាញទៅពលរដ្ឋថាគាត់ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ ហើយសេវាដែលគាត់ផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺល្អប្រសើរហើយពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តបាទ
បាទអឺសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកនាងមសាទៀតបាទថាពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាបាទអំពីការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈបាទនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទលោកពេជ្រពិសីដោយសារយើងគៀកម៉ោងមែនតើទៅហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបាទទទួលបាននូវការជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 នេះដោយតម្លាភាពនិងមិនពាក់ព័ន្ធឬក៏មានអំពើពុករលួយចូលរួមនៅក្នុងនោះទេបាទ
បាទតកតងនឹងភាពជឿជាក់គឺសំខាន់យើងបើកទូលាយបាទតម្លាភាពណាបើកទូលាយបាទហើយតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាអីជាដើមហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលដែលយើងមានបញ្ហាធំធេងហ្នឹងគឺសំខាន់គឺប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយើងដឹងហើយពលរដ្ឋគឺគាត់កំពុងតែខ្លំមើលកិច្ចការហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានហើយបើសិនជាមានការកេងបន្លំអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាចដឹងហើយសំខាន់ជាងគេបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ថវិកាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេឬក៏មានការបាត់បង់ថវិកាអាចធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារនៃការទប់ស្កាត់នឹងមានបញ្ហាឬក៏លទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូននឹងអត់បានដូចដែលយើងរំពឹងទុកទេហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនមានផុសតាងឬក៏មានព័ត៌មានអំពីការកេងបន្លំពុករលួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សារិកាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នឹងទេប៉ុន្តែយើងសូមលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រើប្រាស់សារិកាឲ្យមានសិទ្ធិខ្ពស់ហើយជំរុញឲ្យការទប់ស្កាត់ការពីហើយនឹងការកាត់បន្ថយនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នឹងឲ្យនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេជ្រពិសីចំពោះពេលវេលាដែលផ្ដល់ដល់ VOA នៅពេលនេះបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះបាទ
សូមជម្រាបលាលោកសាយមនី